Որքան հիշում եմ, հենց այդ նույն օրը սինյորա Ստեֆանյան մտավ սենյակը սանսովոր ուրախ տրամադրության մեջ և ասաց.
«Սինյոր, հիմա կարող եք ինձ շնորհավորել»։
«Ինչ է պատահել»։
«Պատահել է այն, ինչ որ վաղուց սպասում էի անհամբեր. Լուիզան 3 պսակվել է Կավալարոյի հետ. Հենց այս րոպեիս հեռագիր ստացա. Ահա»։
Եվ ծոցից անելով հեռագիրը ցույց տվեց ինձ։ «Այդպես անսպասելի»՝ գոչեցի ես, թեև վաղուց մի ներքին ձայն ինձ ասում էր, թե կա ինչ-որ մտերմություն Լուիզայի և Կավալարոյի մեջ։
«Անսպասելի չէր, սինյոր, ոչ. Այդ դուք չգիտեիք, իսկ ես գիտեի, որ նրանք նշանված են վաղուց. Նշանվելն ինձ համար կարևոր չէր, պսակվելն էր կարևոր. Ես լռում էի, վախենալով, որ գործը չփչանա. Ա, վերջապես, որքան ուրախ, որքան ուրախ եմ. Կավալարոն հենց իմ ուզած փեսան է, բարի, քաղաքավարի, լավ երգիչ, լավ էլ փող է ստանում. Այո, Լուիզան ավելի լավ ընտրություն անել չէր կարող. Երեք պսակվել են, այսօր պիտի ուղևորվեն Փարիզ. Կավալարոն պիտի մի տարի մնա այնտեղ, Լուիզան իհարկե նրա հետ կլինի»։
Ես շնորհավորեցի երջանիկ մորը, բայց մի ներքին ձայն շշնջաց, թե շատ էլ անկեղծ չեմ վարվում. «Ինչպես կընդունի այդ լուրը Լևոնը, որին սիրում եմ ավելի, քան Կավալարոին ու Լուիզային»։ Այդ օրը ես վերադարձա դրսից տուն ուշ գիշերին, որպեսզի չհանդիպեմ Լևոնին. Սակայն հետևյալ օրը նա եկավ սենյակս, երեկոյան սովորական ժամից առաջ. «Սինյորա Ստեֆանյան, ճաշի միջոցին ինձ ցույց էր տվել երկրորդ հեռագիրը, որով հայտնվում էր, թե նորապսակներն արդեն ուղևորվել են Փարիզ»։ «Տխուր, անմոռանալի երեկո»։ Առաջին անգամ կողոպտվելուց հետո Լևոնի դեմքի վրա տեսա այդ երեկո ուրախ շպիտ. Նա իսկույն պատմեց յուր ուրախության պատճառը. Երկու օր է նրան կանչում են Խերսոն Շոքենավը. Այնտեղ նա նվագում է նավապետերի և յուր օգնականների համար. Այսօր օգնականներից մեկը, տալով նրան յուր մանդոլինան, առաջարկել էր նրան նվագել. Լևոնը կատարել էր նրա ցանկությունը. Նավապետին առանձնապես դուր էր եկել Մադրիդի շրջմոլիկը. «Նա մի շատ բարի մարդ է»։ Իմանալով, որ Լևոնը ձգտում է գնալ Իտալիա, այսօր խոստացավ օգնել նրան։ Երկու օրից հետո Խերսոնը գնում էր Կրոնշտանդ. Այնտեղից հետ է գալու և ուղևորվելու է միջերկրական ծով, հետո հեռավոր արևելք. Ահա այդ ժամանակ նա կվերցնի Լևոնին յուր մոր հետ և կտանի մինչև Իտալիայի սահմանները։
«Օ, սինյոր, սինյոր, այնքան ուրախ եմ, որ ուզում եմ թռչկոտել. Ես նավապետի պարտքի տակ չեմ մնա. Կնվագեմ նրա համար ամբողջ ճանապարհին, գիշեր ցերեկ կնվագեմ. Իտալիա, Իտալիա, անպատճառ պիտի տեսնեմ. Որքան կզարմանա Լուիզան և ինչպես կուրախանա»։
Ծանր էր ինձ համար այդ անկեղծ խոսքերից հետո թաքցնել իրողությունը Լևոնից։
«Լևոն», ասացի, «շատ ես փափագում տեսնել Լուիզային»։ «Այո, իհարկե»։
«Եթե չտեսնես, շատ կտխրես»։
«Բայց ես կտեսնեմ նրան, սինյոր, կտեսնեմ Միլանում»,
գոչեց Լևոնը հավատով լի, միևնույն ժամանակ մի տեսակ երկյուղով նայելով երեսիս։ «Լուիզան այժմ Միլանում չէ»։
«Ով ասաց»։
«Սինյորա Ստեֆանիայի հեռագիրը»։
«Հապա որտեղ է»։
«Փարիզում»։
«Ում հետ»։
«Կավալարոյի»։
«Կավալարո»,»
գոչեց պատանին գրեթե շնչասպառ։ «Ամուսնացել է Լուիզայի հետ և երեկ ուղևորվել Փարիզ, մի տարի ժամանակով», ասացի ես միանգամից սրտի ծանրությունից ազատվելու համար։ Լևոնը ցնցվեց, երեսի մկանունքը դողացին, մի վայրկյանում կարմրեց, կապտեց, հետո սփրտնեց կատվի պես։ «Տեսար, որ քեզ չի սիրում Լուիզան, որ դու երազի մեջ ես»։ Լևոնը ճիգ արավ զսպել հուզմունքը։ Այդ 18 տարեկան պատանին, որի զգացմունքներն այնքան անժամանակ հասունացել էին, ուներ նաև կամքի ուժ, սակայն հարվածն ավելի զորեղ էր։ Նա թուլացած ընկղմվեց աթոռի վրա, արտասանելով.
«Այ նորություն, պետք է շնորհավորել»։
«Այո, պետք է շնորհավորել»,» կրկնեցի ես ձևանալով, իբր թե չեմ նկատում նրա հուզմունքը։
«Կավալարոն լավ մարդ է, ազնիվ է»,»
ասաց նա դողդոջուն ձայնով, շրթունքները կրծոտելով։ «Այնքան ազնիվ, որ Լուիզան նրան չարժե»։
«Սինյոր»։
«Չարժե, չարժե»,» կրկնեցի ես վրդովվելով անմեղ իտալու դեմ։
«Լուիզան բարձր է, Լուիզան հրեշտակ է»։
Այլևս նա չկարողացավ իրան պահել, Գլուխը դրեց սեղանին ու սկսեց հեկեկալ, այնպես ուշքին, որ թվում էր, թե նրա մարմինը կտոր-կտոր է լինում. Ես զգացի անզուսպ պատելություն դեպի Լուիզան, կարծես նա ինձ հասցրել էր բարոյական ծանր վիրավորանք. Սկսեցի անխնա ու միանգամայն անարդար պախարակել մի էակի, որ իսկապես արժանի էր սիրո և հարգանքի. Նկարագրեցի նրա աննշան թերությունները, խոշորացույցով մեծացրած, հնարեցի չեղած թերություններ. Լսելով ինձ կարելի էր կարծել, թե չկա աշխարհի երեսին և չի եղել ավելի անբարտավան, ավելի հիմար ու նույնիսկ ավելի տգեղ հակակրելի աղջիկ, քան Լուիզան, և այս բոլորը Լևոնին հիասթափեցնելու համար. Ես ջախջախում էի նրա կուրքը, ձգում նրա ոտների տակ, որպեսզի ոչնչացնեմ նրա սրտում խորին հավատը. Այնինչ գիտեի, որ կուրքը ոչնչով մեղավոր չէ յուր մոլերանդ երկրպագուի առջև. Նա գուցե չէր էլ երևակայել, որ յուր պարս ընկերական վարմունքը կարող է պատանու սրտում առաջացնել այդքան հասուն, այդքան խոր ու ջերմ զգացում. Սակայն Լևոնն ավելի մեծահոգի ու վեհանձն էր, քան կարող էի երևակայել. Նրա կեղեքվող, կրծքից դառն հեծկլտանքի հետ դուրս էին գալիս միայն այս բառերը. «Լուիզան պակասություն չունի, Լուիզան հրեշտակ է»։ Եղել են մոլերաններ, որոնք կրակի միջից իրանց այրվող ձեռները պարզել են դեպի վեր, աղոթել Աստծուն, որի անունով նրանք դատապարտվել են այրման. Այսպես էր և Լևոնը. Անհուն տանջանքների բովում նա դեռ պաշտպանում էր յուր իդիալին, որովհետև դա նրա միակ աստվածուհին էր. Նա զսպեց հեծկլտանքը, սրբեց արցունքը, ոտքի կանգնեց գդակը վերցնելով.
«Պետք է շնորհավորել սինյորա Ստեֆանյային», ասաց. «Բայց այժմ ուշ է, վաղը»։
«Ներողություն, սինյոր, Լուիզայի համար չէի լալիս. Հոգնած եմ, գիտեք,
Լուիզան զուր է ամուսնու հետ գնում Փարիզ. Կավալարոն գնում է յուր ձայնն ավելի մշակելու. Լուիզան յուր ապագան կզոհի նրան»։
«Բայց ինձ ինչ. Քանի մի րոպե նրան պաշարեց անձնասիրության և ամոթի զգացումը. Նա շփոթվեց յուր թուլությունից, արտասուքից, շփոթվեց այնպես, որ երեսից չէր ուզում նայել. Վերցրեց, մի քանի անգամ մանդոլինան աննպատակ հետ դրեց, գլխարկը ձեռքին սկսեց փնտրել նրան, ծիծաղեց կեղծ անբնական ծիծաղով. Վերջապես ճանկեց յուր թանձր մազերը, կանգնեց սեղանի մոտ ու կարմրած աչքերը հառեց լամպերի լույսին. Չգիտեմ ինչու, նրա աչքերը միշտ ձգտում էին դեպի լույս. Նա սիրում էր նայել արեգակի շողերին, լամպարի լույսին, վառարանի կրակին, և այդ լինում էր մանավանդ այն միջոցներին, երբ նրա մտքերը պխտորված էին, նրա հոգին խռովված էր. Ես տանջվում էի իմ անզորությունից, որովհետև չգիտեի ինչով մխիթարել մարմնացված տանջանքը. Լռությունը տևեց երկար. Ես անձնուրաց էի, նա շարունակ կանգնած էր. Հանկարծ շրթունքները կրծոտելով գլխարկը մի ձեռքով խփեց մյուս ձեռքի ափին, շուռ եկավ ու առանց ինձ հրաժեշտ տալու արագ քայլերով դուրս գնաց։ Մանդոլինան մնաց սեղանիս վրա կարծես վշտացած, որ դարձյալ իրան մոռացան, չէ որ Լևոնը եկել էր նրան տանելու, որ վաղը նվագի շոգենավի վրա։ Ինձ պաշարեց զղջման զգացումը, ինչու այդպես շուտ և անզգուշ հայտնեցի նրան լուրը, ով գիտե ուր վազեց և ինչ կարող է անել։ Երկու անգամ բարձրացավ վերև ու դրսից լսելով նրա ձայնը հանգստացա, հետ եկա։ Սկսեցի ինձ մխիթարել այն մտքով, որ կատարել եմ անկեղծ, բարեկամի պարտք, բանալով Լևոնի աչքերը։ Մտածեցի նաև, որ ինչ էլ որ լինի, 18 տարեկան պատանի է, հազիվ թե վիշտ է նրա սրտում երկար ապրի։ Լաց կլինի Լևոնը կհանգստանա։ Մտածում էի այսպես և միևնույն ժամանակ զգում, որ սխալված եմ։ Առավոտը զարթնեցի մի անսովոր ծանրություն սրտիս վրա, շտապով խմելով մի բաժակ թեյ գնացի վերև։ Լևոնը տանը չէր։ Ալմասն ասաց, թե գիշերը անկողին պարկելուց առաջ տվել է 50 ռուբլի և համբուրվել հետը, թե գրեթե ամբողջ գիշերը նստած է եղել գրասեղանիքով, գրել է, ջնջել, պատրել։ Առավոտը կրկին համբուրվել է նրա հետ և դուրս գնացել, տանը թողնելով կիթառը, որ ամեն օր հետը տանում էր։ «Նա տխուր էր»՝ հարցրի ես։
«Ոչ տխուր, ոչ ուրախ, այնպես էր, ինչպես միշտ»։
«Կիթառը տանն է, մանդոլինան սենյակումս»։ «Պարզ է, որ նա ոչ պանդոկ է գնացել, ոչ շոգենով»։ «Ուր կարող է լինել»։ Ես փափագեցի տեսնել նրան անպատճառ,
Հենց նույն ժամին ես սաստիկ անհանգիստ էի։ Դուրս եկա, պտտեցի թատրոնների շուրջը, անցա 2-3 անգամ Դերիբազյան փողոցը, ուր երբեմն Լևոնը զբոսնում էր։ Չկար։ Օրը կիրակի էր։ Մտածեցի, գուցե հայոց եկեղեցումն է, կիրակի օրերը երբեմն գնում էր պատարակ լսելու։ Այնտեղ էլ չէր։ Ավելի քան 2 ժամ թափառելուց հետո վերադարձա տուն մտամոլոր։ Թվում էր ինձ, որ մի բան եմ կորցնում, մի շատ թանկագին բան։ Դարպասի առջև հանդիպեցի Չաուշենկոին։ Նա Լևոնի սենյակից էր գալիս, նա էլ էր փնտրում ընկերոջը։ Չգիտեմ ինչ կարևոր գործի համար։ Եղել էր Պանդոկներում, Խերսոն Շոքենավի վրա, հարցրել էր, նավաստիները այսօր նրան չեն տեսել։ Պատմեցի նրան պատահածը։ «Հո, ունայնություն», գոչեց բանաստեղծը յուր սովորական ոգևորությամբ։ «Ես միշտ ասել եմ, թե սերը դեպի կինը հոգու հիվանդություն է»։ Լևոնը վաղուց է ինձ խոստովանել, թե սիրահարված է այդ աղջկա վրա։ «Օ, ինչքան էր խոսում նրա մասին, ինչպես հառաչում»։ «Պետք է գտնել նրան, հենց իսկույն, նա տաքարյուն է»։ Խնդրեցի նրան մի քանի րոպե սպասել դրսում։ Գնացի սինյորա Ստեֆանիայի մոտ։ Անշուշտ Լևոնը այսօր եղել է նրա մոտ, չէ՞ որ ուզում էր շնորհավորել նրան։ Երջանիկ տրամադրության մեջ գտա Ստեֆանիային։ Նա ուրախությունից երգում էր ու պարում Ռայսայի մոտ այն րոպեին, երբ մտա սեղանատուն։ Նա ասաց, թե հրավիրել է մի քանի բարեկամներ ու ծանոթներ, թե պետք է մի լավ զվարճանալ։
«Ախ, սինյոր, այնքան ուրախ եմ, որ ուզում եմ բոլորին գրկել ու համբուրել»։
«Միգուցե և ինձ»։ Ակամա մտածեցի ես, գրեթե երկյուղով նայելով նրա սյուների պես հաստ ու ուժեղ կռներին։ Լևոնի մասին ասաց, թե առավոտյան եղել է յուր մոտ, շնորհավորել է, ձեռքը համբուրել։
«Նա քաղաքավարի պատանի է, իսկ և իսկ արտիստ. կարծես հայրը Վարսավիր չի եղել, այլ ջենտլմեն. Բայց ծիծաղելի էր, չէր հավատում Լուիզայի ամուսնությանը»։ «Հերագրերը տվեցի, ինքը կարդաց»։ «Մեկ էլ շնորհավորեց, բայց այնպես մտիկարավ աչքերիս խետ-խետ ապշած, որ կարծես նոր էր տեսնում ինձ»։ Հետո առանց դես, առանց դեն ասաց. «Սինյորա Ստեֆանյա, մորը սիրեցեք, նա խեղճ կին է»։ Առհասարակ շատ օտարոտի էր։
Այսքանը բավական էր, որպեսզի իմ մեջ ծագեր վատ նախազգացում։ Դուրս գալով փողոց Չաուշենկոին հաղորդեցի իմ երկյուղը։ Նա առաջարկեց գնալ քաղաքային թատրոնի կողմերը։ «Իցկոն այժմ պիտի այնտեղ լինի, նա կարող է գտնել Լևոնին»։ Իցկոին հանդիպեցինք յուր հասակի մի հույնի հետ սաստիկ վեճի բռնված։ Հույնը կատաղել էր, հայհոյում էր Իցկոին, անվանելով նրան «քոսոտ ջհուտ», «սատկած առնետ» և այլն։ Իսկ Իցկոն միայն կրկնում էր. «Դու ինքդ, դու ինքդ»։ Չաուշենկոն սպառնալով հույնին գավազանով ջախջախել նրա գլուխը, ստիպեց նրան լռել։ Հայտնվեց, որ վեճը Լևոնի պատճառով էր։ Հույնը Լևոնի մրցակիցն էր թատրոնի վերնահարկում և շվացնում էր այն երգիչներին, որոնց նա ծափահարում էր։ Նա Իցկոյի մոտ Լևոնին հայհոյել էր, Իցկոն պաշտպանել էր բացակա ընկերոջը և վեճի բռնվել։ Երբ Չաուշենկոն պատմեց ինձանից լսածը, Իցկոն վեր ու վար թռչկոտելով ասաց.
«Իհե, խեղճ Լևոն»։
Նա ևս գիտեր, որ Լևոնը միշտ երազում է Լուիզայի մասին, և պատմեց մեզ մի քանի մանրամասներ։ Իմիջայլոց ասաց, թե շատ տխրելիս Լևոնը գնում էր Ալեքսանդրիան պարկ կոչված զբոսավայրն ու այնտեղ ծովափի կողմերում մի հեռավոր նստարանի վրա նստում, կիթառը ծնկների վրա դրած և մտիկ անում նավահանգստից դուրս եկող Շոքենավին։ Քանի անգամ Իցկոն հանդիպել է նրան այդ դրության մեջ, նա ասել է. «Իցկո, երբ մտիկ եմ անում մի հեռավոր Շոքենավի, ինձ թվում է, որ ես էլ նրա վրա ուրիշների հետ գնում եմ հեռու երկրներ»։ «Գնանք Ալեքսանդրիան պարկ, այնտեղ է երևի»,  առաջարկեցի ես։ 10 րոպեում հասանք զբոսավայրը։ Անցանք այդ ընդարձակ այգին երկարությամբ և լայնությամբ, նայեցինք բոլոր ծառուղիները, չկար ու չկար Լևոնը։ Ես վերադարձա տուն հոգնած և ֆիզիկապես, և հոգեպես, թողնելով Չաուշենկոին և Իցկոին որոնել իրենց կորած ընկերոջը։ Վատ նախազգացումս ինձ այնքան չարացրել էր, որ ես առանց որևէ պատրվակի հրաժարվեցի մասնակցել սինյորա Ստեֆանիայի այդ օրվա ուրախ խնջույքին։ Ես պառկած էի հագուստով անկողնակալիս վրա և մտածում էի Լևոնի ու միայն Լևոնի մասին։
Նրա տխուր հուսահատությամբ լի աչքերն էի հիշում վերջին րոպեին, և նրանց մեջ կարդում էի մի փոքրիկ, բայց սքանչելի հերոսի ոգու անհուն տվյալքը։ Երևակայում էին նրան յուր թշվառ հոր դրության մեջ, հարբած, կեղտոտ, վերընկած թատրոնի դռների առջև, անցորդների ծաղրին ու սրախոսություններին ենթարկված։ Նայում էի նրա մանդոլինային, սիրտս մորմոքվում էր։ Անշունչ գործիքը կարծես լեզու էր ստացել, ողբում էր յուր տիրոջը։ Ես վերցրի նրան սեղանիս վրայից, քաշ արի պատի մի անկյունում, որ այլևս աչքիս չընկնի։ Մի քանի անգամ մատները ստիպան նրա լարերին, և թույլ հնչյունները հիշեցրին ինձ այն նշանավոր առավոտը, երբ Լևոնն առաջին անգամ նվագեց Մադրիդի շրջմոլիկը։ Թշվառ շրջմոլիկ, ուր ես դու այժմ? Իսկ այնտեղ, հարևան սենյակում, ուտում, խմում, զվարճանում էին հրավիրվածները։ Լսում էի Ռայիսայի ձայնը և սինյորա Ստեֆանիայի բարձրաձայն ուրախ ծիծաղը, որ առատ-առատ բխում էր նրա լայն առողջ կրծքից։ Փոքր առ փոքր նյարդերս թմրեցին։ Ես նիրհեցի, որովհետև գրեթե ամբողջ գիշեր չէի քնել։ Կես քուն և կես արթուն դրության մեջ լսեցի ինչ-որ դղրդոց, վեր թռա տեղիցս։ Դա Լևոնի մանդոլինան էր, որ ընկել էր պատից հատակի վրա։ Նույն րոպեին, երբ գործիքը նորից քաշ էի անում պատին, դրսից լսեցի անսովոր աղմուկ։ Շտապեցի նախասենյակ և այնտեղից հանդիպեցի սինյորա Ստեֆանիային յուր հյուրերի հետ։ Նրանց դեմքերն արտահայտում էին զարմացում և երկյուղ։ «Ինչ է պատահել, ինչ է պատահել», հարցնում էին միմյանց։ Մեր բնակարանի մուտքի առջև կանգնած էր այրի ալմաստը, և ձեռները տարածած դեպի ներքև գոռում էր հրդեհում այր ողի պես։ Երկու ոստիկան և մեր գավթապահը բարձրացնում էին սանդուղքով Լևոնին։ Նրանց հետևից բարձրանում էին Չաուշենկոն և Իցկոն։ Նայելով Լևոնի թրջված հագուստին, կապտած դեմքին, ամեն ինչ հասկացա։ Մնացյալը երկու խոսքով պատմեցին Չաուշենկոն և Իցկոն։ Լևոնին հանել էին ջրից նավաստիները խերսուն շոգենավի տակից, որ երկու շաբաթից հետո պիտի տաներ նրան Իտալիա։ Կարդաց Վահան Միրաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։